Patty Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, siaran petang VOA Washington kembali hadir ke ruang Anda untuk edisi Rabu 2 April 2014. Saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik, diawali dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, nasib pesawat Malaysia yang hilang mungkin tidak akan diketahui. Gempa berkekuatan 8,2 pada skala Richter mengguncang Chili. Militan Afghanistan bunuh 9 orang. Dan inilah cuplikan beberapa laporan yang telah disiapkan produser malam ini, Lea Johannes.
Rusia menyatakan sedang menarik satu batalion infanteri bermotor dari kawasan Rostov di dekat perbatasan timur Ukraina.
Sehubungan dengan kandidat calon presiden para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan, kata Bonar menilai Joko Widodo atau Jokowi adalah calon presiden yang dianggap memiliki komitmen dan integritas dalam memajukan kehidupan beragama berkeyakinan di Indonesia.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Kepala Kepolisian Nasional Malaysia mengingatkan bahwa pihak berwenang mungkin tidak akan pernah mengetahui apa sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan 370 itu. Ucapan itu dikeluarkan hari Rabu, 25 hari setelah Boeing 777 itu hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Pencarian internasional akan puing-puing pesawat itu di bagian selatan Samudra Hindia dan penyelidikan kejahatan oleh Kepolisian Malaysia sebegitu jauh tidak membuahkan hasil. Inspektur Jenderal Khalid Abu Bakar mengatakan para penyelidik masih memerlukan lebih banyak waktu untuk mencari petunjuk dan mengingatkan penyelidikan itu mungkin akan berlarut-larut. Khalid mengatakan polisi terus memusatkan perhatian pada kemungkinan pembajakan, sabotase, dan masalah pribadi atau psikologis orang dalam pesawat itu. Ia mengatakan para penyelidik telah melakukan 170 wawancara dan bahwa lebih banyak keterangan perlu dikumpulkan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan pesawat jet Malaysia yang hilang akan menjadi fokus pembicaraan minggu ini dengan para Menteri Pertahanan Asia Tenggara di Hawaii. Berbicara hari Rabu dalam pesawat yang menuju pertemuan puncak itu, Hagel tidak sampai mengkritik cara Malaysia menangani kejadian itu, namun mengatakan selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Geopolitik telah mempermudah pencarian, dengan banyak analis mengatakan upaya itu telah mengungkapkan persaingan antara negara-negara di Asia untuk memperkuat pengaruh militer. Hagel mengatakan bencana itu menyoroti pentingnya memperluas kerjasama pertahanan regional dan keterlibatan militer Amerika yang lebih besar di Asia.
Korea Selatan mengatakan sebuah pesawat tak berawak yang jatuh pekan ini di kepulauan perbatasan garis depannya adalah milik Korea Utara. Pesawat kecil tak berawak itu ditemukan di Pulau Bongnyeong hari Selasa, beberapa jam setelah kedua pihak tembak-menembak artileri ke laut tersebut. Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan Park Soo-jin mengatakan hari Rabu, penyelidikan telah menentukan pesawat itu adalah milik Pyongyang. Park tidak mau menanggapi maksud Korea Utara menerbangkan pesawat itu, walaupun laporan media Korea Selatan telah mengatakan Korea Utara sedang melakukan pengintaian pada waktu tembak-menembak artileri itu. Hari Senin, Korea Utara menembakkan 100 peluru artileri ke laut di sisi Korea Selatan perbatasan maritim yang mendorong Seoul membalas tembakan itu ke perairan utara. Tidak ada cedera dalam tembak-menembak itu. Ketegangan antara kedua Korea telah meningkat dalam beberapa minggu ini karena latihan militer bersama Amerika Korea Selatan dan beberapa peluncuran roket dan misil balistik oleh Pyongyang.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Gempa berkekuatan 8,2 pada skala Richter telah menewaskan sedikitnya 5 orang di Chili dan memicu tsunami kecil yang mendorong evakuasi di sepanjang pantai Pasifik negara itu. Gempa Selasa malam itu berpusat sekitar 100 km di lepas pantai barat laut Chili, di mana tanah longsor memblokir jalan raya dan listrik padam secara luas. Presiden Michelle Bachelet telah mengumumkan keadaan darurat di wilayah tersebut, tetapi dia mengatakan terlalu dini untuk mengetahui tingkat kerusakan sepenuhnya. Dalam pidato larut malam, dia mendesak warga agar tetap tenang. Peringatan tsunami dan perintah evakuasi telah diperluas untuk pantai Chili Utara, meskipun peringatan untuk daerah pantai Pasifik Amerika Latin selebihnya telah dicabut. Gelombang berukuran sekitar 2 meter menghantam pantai Chile dalam beberapa jam setelah gempa. Tidak ada kerusakan akibat gelombang itu yang telah dilaporkan.
Rusia telah menuduh bank raksasa Amerika JP Morgan secara ilegal memblokir pengiriman uang tunai dari kedutaannya di Kazakhstan ke sebuah perusahaan Rusia. Sebuah pernyataan kementerian menyebut tindakan JP Morgan itu tidak dapat diterima, ilegal dan aneh, dan memperingatkan pemblokiran itu akan menimbulkan konsekuensi bagi kedutaan Amerika di Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia itu mengaitkan pemblokiran itu dengan sanksi Amerika yang dikenakan terhadap Moskow atas pencaplokan Semenanjung Crimea oleh Rusia. Belum ada tanggapan dari pejabat Amerika atau JP Morgan. Kongres Amerika hari Selasa menyetujui sanksi yang diumumkan Presiden Barack Obama bulan lalu dan juga memberi persetujuan atas pinjaman 1 miliar dolar kepada pemerintah Ukraina. Gedung Putih mengatakan Presiden Obama menyambut baik persetujuan Kongres atas sanksi dan pinjaman itu dengan mengatakan uang itu akan memberi dukungan yang penting bagi Ukraina.
Pihak berwenang di Afghanistan mengatakan militan telah membunuh 9 orang di Provinsi Saraipol, Afghanistan Utara, termasuk seorang politisi yang diculik sebelumnya pekan ini. Hussein Nazari adalah calon Dewan Provinsi di Afghanistan Utara. 8 korban lainnya belum diidentifikasi. Tidak ada yang telah mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu, tetapi pihak berwenang menuduh Taliban. Taliban telah bertekad untuk mengganggu pemilihan presiden pekan ini di Afghanistan.
Beberapa ledakan dekat gudang minyak di kota Maiduguri, Nigeria, menewaskan paling sedikit 15 orang sipil dan 6 pembom bunuh diri. Para pejabat Nigeria mengatakan tentara meledakkan 3 kendaraan yang penuh bahan peledak, sementara mobil yang keempat meledak yang tampaknya diledakkan seorang pembom bunuh diri. Seorang penyerang yang selamat ditangkap setelah konfrontasi. Seorang saksi mengatakan kepada VOA, ketiga ledakan mengguncang pos pemeriksaan di dekatnya kira-kira pukul 2 sore. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
NATO menangguhkan semua kerjasama dengan Rusia dan memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara Eropa Timur sebagai tanggapan atas pencaplokan Crimea oleh Rusia. Koresponden VOA untuk Departemen Luar Negeri, Scott Stearns, melaporkan dari markas besar NATO di Brussels, di mana para pejabat sedang mempertanyakan klaim Rusia bahwa negara itu telah menarik sebagian tentaranya dari perbatasan dengan Ukraina. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam laporan internasional berikut ini.
Para menteri luar negeri negara-negara anggota NATO memerintahkan para perencana militer agar memperkuat pertahanan dan menenangkan mitra-mitranya di Eropa Timur sebagai tanggapan atas apa yang disebut aliansi lintas Atlantik itu sebagai intervensi militer ilegal Rusia di Crimea. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan,
"Together we have rejected any notion that there is any legality in Russia's efforts to annex Crimea."
Kami semua telah menolak pendapat bahwa ada alasan hukum dalam upaya Rusia menganeksasi Crimea, dan kami semua menentang taktik intimidasi, khususnya penggelaran sejumlah besar pasukan militer di sekitar perbatasan Ukraina.
Rusia menyatakan sedang menarik 1 batalion infanteri bermotor dari kawasan Rostov di dekat perbatasan timur Ukraina. Ini adalah sebagian kecil dari hampir 40.000 tentara yang menurut para pejabat Amerika dimaksudkan untuk mengintimidasi pemerintah baru di Kiev dan memperkuat posisi tawar Rusia. Tetapi Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan tidak ada bukti Rusia menarik mundur pasukan yang disebut Moskow sedang dalam misi pelatihan itu.
Unfortunately, I cannot confirm that Russia is withdrawing its troops.
Sayangnya, saya tidak dapat mengkonfirmasi bahwa Rusia menarik pasukannya. Ini tidak kami lihat, dan penggelaran militer besar-besaran tidak mungkin membantu meredakan situasi.
Rasmussen kemudian menyebut tindakan Rusia itu sebagai ancaman terbesar bagi keamanan Eropa dalam satu generasi ini.
Russia has undermined the principles on which our partnership is built.
Rusia telah merusak prinsip-prinsip yang menjadi landasan kemitraan kami dan telah melanggar komitmen-komitmen internasionalnya sendiri. Jadi kami tidak dapat melanjutkan hubungan seperti biasanya.
Rusia menginginkan para pemimpin baru Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Tetapi Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, mengatakan menjadikan Ukraina sebagai anggota NATO bukanlah tujuan aliansi tersebut.
Saya dapat membayangkan ada kerjasama lebih erat di dalam Dewan NATO Ukraina, tetapi saya tidak melihat ada kemungkinannya menjadi anggota NATO.
Tindakan Rusia menanggapi langkah Ukraina yang semakin akrab dengan Barat mungkin telah merusak hubungan Rusia sendiri dengan bekas Republik-Republik Soviet, kata Profesor Keith Darden dari American University. Meskipun tindakan-tindakan Rusia telah mengakhiri semua kerjasama praktis dengan NATO, aliansi itu menyatakan akan melanjutkan dialog politik melalui Dewan NATO Rusia, serta upaya-upaya kontraterorisme dan anti-pembajakan, dan operasi anti-narkotika di Afghanistan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Survei Setara Institute menyatakan para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan menilai Joko Widodo atau Jokowi merupakan calon presiden yang dianggap memiliki komitmen dan integritas dalam memajukan kehidupan beragama. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Setara Institute hari Selasa mengeluarkan laporan survei terhadap 100 korban kebebasan beragama terkait dengan pemilu 2014. Laporan survei ini diperoleh dengan melakukan survei terhadap para responden sejak tanggal 5 Maret sampai 30 Maret 2014 dengan menggunakan metode purposif. Sebagian besar responden berasal dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Wakil Setara Institut Bonar Tigor Naipospos mengatakan, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak menjadi perhatian serius dalam pemilu. Lebih dari setengah responden, 67%, menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan ketidakpahaman dari para politisi maupun elit partai politik. Sehubungan dengan kandidat calon presiden, para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan, kata Bonar, menilai Joko Widodo atau Jokowi adalah calon presiden yang dianggap memiliki komitmen dan integritas dalam memajukan kehidupan beragama berkeyakinan di Indonesia. Jokowi memperoleh suara sebanyak 75%, disusul oleh Yusuf Kala. Sedangkan calon presiden lainnya, sebagian besar responden menyatakan ketidakyakinan dan keraguan kemampuan mereka. Menteri Agama Surya Dharma Ali dinilai yang paling tidak berkomitmen soal kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Jokowi menunjukkan sikap kebinekaannya ketika ada tuntutan agar Lurah Susan itu dipindahkan karena dianggap bahwa dia agamanya berbeda dengan mayoritas penduduk di sana. Tapi Jokowi tetap dengan caranya mempertahankan.
Bonar Tigor menjelaskan para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menilai kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia selama 10 tahun terakhir masih buruk. Berbagai macam kasus pelanggaran kebebasan belum mendapat penyelesaian. Menurut para korban, tambahnya sepanjang rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai tidak ada kemajuan sama sekali dalam hal kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Menurutnya, beberapa faktor yang menyebabkan belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama antara lain adalah tidak adanya aturan hukum yang jelas serta ketiadaan kemauan politik dari pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pemerintah pun tidak melakukan apa-apa sehubungan dengan kasus kebebasan beragama.
Karena DPR dalam persoalan isu kebebasan beragama juga tidak menjalankan peran dan fungsinya. Tidak ada peran pengawasan terhadap pemerintah dalam soal isu ini. Kemudian kedua, harapan bagi DPR untuk kemudian menyusun sebuah undang-undang yang lebih memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, sampai sekarang itu nihil.
Koordinator Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan, Pendeta Palti Panjaitan menyatakan, para korban berharap pemilu 2014 memberikan harapan akan terciptanya suasana yang lebih kondusif dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Karena para korban berharap ini selesai ketika pemimpin selesai dengan perspektifnya tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kalau diserahkan ke masyarakat sipil, ini bisa bermasalah.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I Love Radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Buruan!
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Psikolog Richard Stevens meneliti apakah kata-kata umpatan benar-benar membantu seseorang saat kesakitan. Ia melibatkan lebih dari 60 mahasiswa dalam eksperimennya. Dari 5 kata yang mungkin dilontarkan setelah jari mereka dipukul dengan palu, 1 kata dipilih sebagai kata umpatan. Sebagai kata-kata kontrol, mereka juga diminta memilih 5 kata yang mungkin dilontarkan untuk menggambarkan objek lainnya. Mereka kemudian diminta untuk merendam tangan di air dingin selama mungkin sambil mengulangi kata umpatan mereka. Eksperimen kemudian diulang dengan menggunakan kata-kata kontrol.
Para peneliti mendapati ada kaitan antara mengumpat dan meningkatnya kemampuan mengatasi nyeri. Ketika melontarkan umpatan, mereka mampu merendam tangan lebih lama. Dengan melontarkan umpatan, mereka rata-rata merendam tangan sekitar 2 menit. Dengan menyebutkan kata kontrol, mereka hanya bertahan sekitar 1 menit 15 detik. Saat mengumpat, mereka merasakan nyeri lebih sedikit daripada saat menggunakan kata-kata kontrol. Eksperimen itu menunjukkan bahwa mengumpat menyebabkan jumlah detak jantung meningkat. Ada perbedaan antara kelompok mahasiswa lelaki dan perempuan. Mengumpat berdampak lebih besar pada kelompok perempuan. Para peneliti meyakini kenaikan jumlah detak jantung mungkin menunjukkan respon untuk mengatasi atau menghindari nyeri. Menurut mereka, hal tersebut membuat tubuh menghadapi atau mengabaikan rasa sakit dengan lebih baik. Hasil studi diterbitkan di jurnal Neuro Report.
Para ilmuwan belum mengetahui pasti bagaimana mengumpat akan mempengaruhi reaksi fisik terhadap nyeri. Profesor Stevens meyakini mengumpat mengaktifkan suatu bagian pada otak. Ia mengatakan perlu lebih banyak eksperimen terhadap berbagai jenis rasa sakit untuk lebih memahami dampak mengumpat. Para peneliti mencatat bahwa kata-kata umpatan telah ada sejak ratusan tahun silam. Temuan ini memberi satu alasan mengapa kebiasaan mengumpat mungkin berlanjut demikian lama. Kata-kata umpatan diucapkan secara spontan. Karena itu, ujar Stevens, semakin banyak mengumpat, semakin kecil efek kata-kata itu.
2 April 1982, Argentina menginvasi Kepulauan Falklands, koloni Inggris sejak 1892 dan dimiliki Inggris sejak 1833. Pasukan amfibi Argentina dengan cepat menundukkan garnisun mariner Inggris di Falkland Timur dan besoknya merebut South Georgia dan South Sandwich. 1.800 warga Falkland yang berbahasa Inggris, kebanyakan penggembala domba, menunggu respons Inggris. Falkland terletak sekitar 480 km di ujung selatan Argentina. Saat menyerbu, pasukan Argentina diperintahkan agar tidak menimbulkan korban jiwa di pihak Inggris. Inggris berang dan Perdana Menteri Margaret Thatcher mengerahkan 30 kapal perang untuk merebut kembali kepulauan tersebut. Pada tanggal 25 April, South Georgia direbut kembali oleh Inggris. Dan tanggal 14 Juni, perang memperebutkan Falklands berakhir.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seorang laki-laki keturunan Palestina yang dibesarkan di New York mengalami syok budaya ketika kembali ke Palestina. Kisah yang juga menyentil konflik Timur Tengah ini disorot dalam film komedi baru berjudul Peace After Marriage. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
What were you doing?
Nothing. I was doing my boxing workout.
Peace After Marriage menceritakan kisah Arafat, seorang pria yang dibesarkan di Brooklyn, New York oleh orang tuanya, imigran asal Palestina yang tidak mengerti gaya hidup Amerika.
Don't hit me!
Don't disrespect your father.
Sutradara sekaligus pemeran utama, Gaza Al-Buliwi mengaku film ini mengangkat kisah hidupnya. Tidak lama setelah lahir di kamp pengungsi di Yordania, dia lalu diboyong orang tuanya ke Amerika.
The big culture shock for me really is kind of the reverse. It's not Brooklyn, it's when I go back home. So.
Shock budaya bagi saya justru sebaliknya, bukan di Amerika, melainkan di Palestina.
Yang dimaksud adalah adegan di tepi barat, di mana Arafat melarikan diri setelah dipaksa kawin dan dikejar keluarga mempelai perempuan yang marah.
Shalom.
Sekembalinya di New York, Arafat setuju untuk mengawini seorang perempuan Israel yang ingin menikah agar dapat tinggal di Amerika secara sah.
Yani, she's from Palestine.
We call it Palestine.
Shh.
she doesn't.
Menurut Al-Buliwi, filmnya tidak memiliki pesan politis.
I always think of the film as a New York comedy. I think people bring in their perceptions and their baggage.
Ini film komedi New York. Penonton memiliki persepsi sendiri tentang konflik Israel-Palestina. Saya hanya menulis tentang diri sendiri.
Meski demikian, film ini tetap dianggap kontroversial. Pada pemutaran perdananya dalam Festival Abu Dhabi November lalu, media Arab memboikotnya setelah Al-Buliwi berkelakar bahwa jihad seksual mungkin dapat membawa perdamaian di Timur Tengah. Kini Al-Buliwi tengah menggarap film terbarunya dengan latar belakang kota New York setahun setelah serangan 11 September dan merupakan komedi tentang seorang pemuda Amerika keturunan Arab bernama Osama yang kesulitan mendapat teman kencan.
Inilah VOA. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Banyak orang di Amerika kini kembali mengenakan topi. Statistik tahunan terbaru mengungkap penjualan topi di Amerika mencapai lebih dari 2 miliar dolar dan orang-orang muda di seluruh dunia membantu menjadikan topi bagian tak terpisahkan dalam penampilan. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut mengenai hal itu dalam Amerika Kini.
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
Itulah suara John F. Kennedy ketika ia dilantik menjadi Presiden Amerika pada tahun 1961. Upacara pelantikan hari itu berlangsung dalam cuaca sangat dingin. Dan Presiden Kennedy kala itu tampil tanpa topi dan tanpa jas panjang. Penampilannya menjadi tren selama bertahun-tahun kemudian. Orang tidak lagi mengenakan topi. Padahal, sebelum penampilan Presiden Kennedy itu, tidak ada presiden yang tampil tanpa mengenakan topi, kecuali kalau ia sengaja mengundang kecaman atas pilihannya dalam berbusana. Memakai topi adalah bagian kehidupan kerja sehari-hari pada abad ke-19 dan awal abad 20. Topi dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan, tak peduli status mereka, kaya atau miskin. Itu kenyataan yang baik bagi Gurin Brothers, perusahaan pembuat topi yang berdiri sejak akhir tahun 1800-an di San Francisco, California. Gairah berbusana itu kembali merebak tahun 1990 berkat generasi muda. Berbicara melalui Skype, Chief Executive Officer Ben Gurin mengungkapkan,
they didn't grow up seeing their fathers or grandfathers wearing hats.
Mereka tumbuh besar tanpa melihat ayah dan kakek mereka mengenakan topi. Tetapi orang dari segala usia menyambut baik bangkitnya kembali penutup kepala itu dan berpikiran sangat terbuka untuk kembali mengenakan topi.
Sebagian besar topi-topi keluaran Gurin Brothers diproduksi atau diselesaikan di Amerika oleh perajin yang sangat terlatih dan terdidik. Perusahaan tersebut memiliki 30 toko di seluruh Amerika, termasuk di kota New York.
Fedoras are funky, a little more dressy, so very versatile, so it's neat.
There's something about someone when they walk out of our shop with a hat on their head. You can see them walk out with just a little bit more oomph to their step, let's say.
Di bagian lain New York City, Barbara Feynman dan Julia Knox membuat topi dengan cara kuno dengan tangan. Cara itu betul-betul berbeda dengan topi buatan pabrik. Topi buatan kedua perempuan pengusaha itu bisa dijual hingga $600 dan sering dipesan untuk acara-acara khusus.
For Ascot in London in England, which has very specific rules about what you're allowed to wear.
Untuk Ascot di London, Inggris, ada aturan sangat spesifik mengenai apa yang boleh dipakai dan kami tahu apa aturannya. Kentucky Derby adalah yang terbesar karena orang-orang pergi ke Derby dan mereka juga pergi ke pesta Derby.
Feynman dan Knox menggunakan banyak sentuhan khusus pada topi mereka dan keduanya memastikan bahwa tidak ada dua topi yang persis sama. Buatan tangan dan lokal adalah kunci keberhasilan mereka. Itu rahasia yang mereka rencanakan akan tetap menjadi rahasia. Demikian Amerika Kini, saya Karlina Amkas, salam.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kembali rekan Leonard Triyono dan saya Adriana Sembiring menyampaikan berita dunia malam ini.
Kepala Kepolisian Nasional Malaysia mengingatkan bahwa pihak berwenang mungkin tidak akan pernah mengetahui apa sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan 370 itu. Ucapan itu dikeluarkan hari Rabu, 25 hari setelah Boeing 777 itu hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Pencarian internasional akan puing-puing pesawat itu di bagian selatan Samudra Hindia dan penyelidikan kejahatan oleh Kepolisian Malaysia sebegitu jauh tidak membuahkan hasil. Inspektur Jenderal Khalid Abu Bakar mengatakan para penyelidik masih memerlukan lebih banyak waktu untuk mencari petunjuk dan mengingatkan penyelidikan itu mungkin akan berlarut-larut. Khalid mengatakan polisi terus memusatkan perhatian pada kemungkinan pembajakan, sabotase, dan masalah pribadi atau psikologis orang dalam pesawat itu. Ia mengatakan para penyelidik telah melakukan 170 wawancara dan bahwa lebih banyak keterangan perlu dikumpulkan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan pesawat jet Malaysia yang hilang akan menjadi fokus pembicaraan minggu ini dengan para Menteri Pertahanan Asia Tenggara di Hawaii. Berbicara hari Rabu dalam pesawat yang menuju pertemuan puncak itu, Hagel tidak sampai mengkritik cara Malaysia menangani kejadian itu, namun mengatakan selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Geopolitik telah memperumit pencarian, dengan banyak analis mengatakan upaya itu telah mengungkapkan persaingan antara negara-negara di Asia untuk memperkuat pengaruh militer. Hagel mengatakan bencana itu menyoroti pentingnya memperluas kerjasama pertahanan regional dan keterlibatan militer Amerika yang lebih besar di Asia.
Korea Selatan mengatakan sebuah pesawat tak berawak yang jatuh pekan ini di kepulauan perbatasan garis depannya adalah milik Korea Utara. Pesawat kecil tak berawak itu ditemukan di Pulau Bongnyeong hari Selasa, beberapa jam setelah kedua pihak tembak-menembak artileri ke laut tersebut. Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan Park Soo-jin mengatakan hari Rabu, penyelidikan telah menentukan pesawat itu adalah milik Pyongyang. Park tidak mau menanggapi maksud Korea Utara menerbangkan pesawat itu, walaupun laporan media Korea Selatan telah mengatakan Korea Utara sedang melakukan pengintaian pada waktu tembak-menembak artileri itu. Hari Senin, Korea Utara menembakkan 100 peluru artileri ke laut di sisi Korea Selatan, perbatasan maritim, yang mendorong Seoul membalas tembakan itu ke perairan utara. Tidak ada cedera dalam tembak-menembak itu. Ketegangan antara kedua Korea telah meningkat dalam beberapa minggu ini karena latihan militer bersama Amerika Korea Selatan dan beberapa peluncuran roket dan misil balistik oleh Pyongyang.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Gempa berkekuatan 8,2 pada skala Richter telah menewaskan sedikitnya 5 orang di Chile dan memicu tsunami kecil yang mendorong evakuasi di sepanjang pantai Pasifik negara itu. Gempa Selasa malam itu berpusat sekitar 100 km di lepas pantai barat laut Chile, di mana tanah longsor memblokir jalan raya dan listrik padam secara luas. Presiden Michelle Bachelet telah mengumumkan keadaan darurat di wilayah tersebut, tetapi dia mengatakan terlalu dini untuk mengetahui tingkat kerusakan sepenuhnya. Dalam pidato larut malam, dia mendesak warga agar tetap tenang. Peringatan tsunami dan perintah evakuasi telah diperluas untuk pantai Chile Utara, meskipun peringatan untuk daerah pantai Pasifik Amerika Latin selebihnya telah dicabut.
Rusia telah menuduh bank raksasa Amerika JP Morgan secara ilegal memblokir pengiriman uang tunai dari kedutaannya di Kazakhstan ke sebuah perusahaan Rusia. Sebuah pernyataan kementerian menyebut tindakan JP Morgan itu tidak dapat diterima, ilegal dan aneh, dan memperingatkan pemblokiran itu akan menimbulkan konsekuensi bagi kedutaan Amerika di Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia itu mengaitkan pemblokiran itu dengan sanksi Amerika yang dikenakan terhadap Moskow atas pencaplokan Semenanjung Crimea oleh Rusia. Belum ada tanggapan dari pejabat Amerika atau JP Morgan. Dengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, siaran petang VOA Washington kembali hadir ke ruang Anda untuk edisi Rabu 2 April 2014. Saya Adriana Semiring mengajak Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik, diawali dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, nasib pesawat Malaysia yang hilang mungkin tidak akan diketahui. Gempa berkekuatan 8,2 pada skala Richter mengguncang Chili. Militan Afghanistan bunuh 9 orang. Dan inilah cuplikan beberapa laporan yang telah disiapkan produser malam ini, Lea Johannes.
Rusia menyatakan sedang menarik satu batalion infanteri bermotor dari kawasan Rostov di dekat perbatasan timur Ukraina.
Sehubungan dengan kandidat calon presiden para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan, kata Bonar menilai Joko Widodo atau Jokowi adalah calon presiden yang dianggap memiliki komitmen dan integritas dalam memajukan kehidupan beragama berkeyakinan di Indonesia.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Kepala Kepolisian Nasional Malaysia mengingatkan bahwa pihak berwenang mungkin tidak akan pernah mengetahui apa sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan 370 itu. Ucapan itu dikeluarkan hari Rabu, 25 hari setelah Boeing 777 itu hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Pencarian internasional akan puing-puing pesawat itu di bagian selatan Samudra Hindia dan penyelidikan kejahatan oleh Kepolisian Malaysia sebegitu jauh tidak membuahkan hasil. Inspektur Jenderal Khalid Abu Bakar mengatakan para penyelidik masih memerlukan lebih banyak waktu untuk mencari petunjuk dan mengingatkan penyelidikan itu mungkin akan berlarut-larut. Khalid mengatakan polisi terus memusatkan perhatian pada kemungkinan pembajakan, sabotase, dan masalah pribadi atau psikologis orang dalam pesawat itu. Ia mengatakan para penyelidik telah melakukan 170 wawancara dan bahwa lebih banyak keterangan perlu dikumpulkan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan pesawat jet Malaysia yang hilang akan menjadi fokus pembicaraan minggu ini dengan para Menteri Pertahanan Asia Tenggara di Hawaii. Berbicara hari Rabu dalam pesawat yang menuju pertemuan puncak itu, Hagel tidak sampai mengkritik cara Malaysia menangani kejadian itu, namun mengatakan selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Geopolitik telah mempermudah pencarian, dengan banyak analis mengatakan upaya itu telah mengungkapkan persaingan antara negara-negara di Asia untuk memperkuat pengaruh militer. Hagel mengatakan bencana itu menyoroti pentingnya memperluas kerjasama pertahanan regional dan keterlibatan militer Amerika yang lebih besar di Asia.
Korea Selatan mengatakan sebuah pesawat tak berawak yang jatuh pekan ini di kepulauan perbatasan garis depannya adalah milik Korea Utara. Pesawat kecil tak berawak itu ditemukan di Pulau Bongnyeong hari Selasa, beberapa jam setelah kedua pihak tembak-menembak artileri ke laut tersebut. Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan Park Soo-jin mengatakan hari Rabu, penyelidikan telah menentukan pesawat itu adalah milik Pyongyang. Park tidak mau menanggapi maksud Korea Utara menerbangkan pesawat itu, walaupun laporan media Korea Selatan telah mengatakan Korea Utara sedang melakukan pengintaian pada waktu tembak-menembak artileri itu. Hari Senin, Korea Utara menembakkan 100 peluru artileri ke laut di sisi Korea Selatan, perbatasan maritim, yang mendorong Seoul membalas tembakan itu ke perairan utara. Tidak ada cedera dalam tembak-menembak itu. Ketegangan antara kedua Korea telah meningkat dalam beberapa minggu ini karena latihan militer bersama Amerika Korea Selatan dan beberapa peluncuran roket dan misil balistik oleh Pyongyang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Gempa berkekuatan 8,2 pada skala Richter telah menewaskan sedikitnya 5 orang di Chili dan memicu tsunami kecil yang mendorong evakuasi di sepanjang pantai Pasifik negara itu. Gempa Selasa malam itu berpusat sekitar 100 km di lepas pantai barat Laut Chili, di mana tanah longsor memblokir jalan raya dan listrik padam secara luas. Presiden Michelle Bachelet telah mengumumkan keadaan darurat di wilayah tersebut, tetapi dia mengatakan terlalu dini untuk mengetahui tingkat kerusakan sepenuhnya. Dalam pidato larut malam, dia mendesak warga agar tetap tenang. Peringatan tsunami dan perintah evakuasi telah diperluas untuk pantai Chili Utara, meskipun peringatan untuk daerah pantai Pasifik Amerika Latin selebihnya telah dicabut. Gelombang berukuran sekitar 2 meter menghantam pantai Chile dalam beberapa jam setelah gempa. Tidak ada kerusakan akibat gelombang itu yang telah dilaporkan.
Rusia telah menuduh bank raksasa Amerika JP Morgan secara ilegal memblokir pengiriman uang tunai dari kedutaannya di Kazakhstan ke sebuah perusahaan Rusia. Sebuah pernyataan kementerian menyebut tindakan JP Morgan itu tidak dapat diterima, ilegal dan aneh, dan memperingatkan pemblokiran itu akan menimbulkan konsekuensi bagi kedutaan Amerika di Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia itu mengaitkan pemblokiran itu dengan sanksi Amerika yang dikenakan terhadap Moskow atas pencaplokan Semenanjung Crimea oleh Rusia. Belum ada tanggapan dari pejabat Amerika atau JP Morgan. Kongres Amerika hari Selasa menyetujui sanksi yang diumumkan Presiden Barack Obama bulan lalu dan juga memberi persetujuan atas pinjaman 1 miliar dolar kepada pemerintah Ukraina. Gedung Putih mengatakan Presiden Obama menyambut baik persetujuan Kongres atas sanksi dan pinjaman itu dengan mengatakan uang itu akan memberi dukungan yang penting bagi Ukraina.
Pihak berwenang di Afghanistan mengatakan militan telah membunuh 9 orang di Provinsi Sarepol, Afghanistan Utara, termasuk seorang politisi yang diculik sebelumnya pekan ini. Hussein Nazari adalah calon Dewan Provinsi di Afghanistan Utara. 8 korban lainnya belum diidentifikasi. Tidak ada yang telah mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu, tetapi pihak berwenang menuduh Taliban. Taliban telah bertekad untuk mengganggu pemilihan presiden pekan ini di Afghanistan.
Beberapa ledakan dekat gudang minyak di kota Maiduguri, Nigeria, menewaskan paling sedikit 15 orang sipil dan 6 pembom bunuh diri. Para pejabat Nigeria mengatakan tentara meledakkan 3 kendaraan yang penuh bahan peledak, sementara mobil yang keempat meledak yang tampaknya diledakkan seorang pembom bunuh diri. Seorang penyerang yang selamat ditangkap setelah konfrontasi. Seorang saksi mengatakan kepada VOA, ketiga ledakan mengguncang pos pemeriksaan di dekatnya kira-kira pukul 2 sore. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
NATO menangguhkan semua kerjasama dengan Rusia dan memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara Eropa Timur sebagai tanggapan atas pencaplokan Crimea oleh Rusia. Koresponden VOA untuk Departemen Luar Negeri, Scott Stearns, melaporkan dari markas besar NATO di Brussels, di mana para pejabat sedang mempertanyakan klaim Rusia bahwa negara itu telah menarik sebagian tentaranya dari perbatasan dengan Ukraina. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam laporan internasional berikut ini.
Para menteri luar negeri negara-negara anggota NATO memerintahkan para perencana militer agar memperkuat pertahanan dan menenangkan mitra-mitranya di Eropa Timur sebagai tanggapan atas apa yang disebut aliansi lintas Atlantik itu sebagai intervensi militer ilegal Rusia di Crimea. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan,
"Together we have rejected any notion that there is any legality in Russia's efforts to annex Crimea."
Kami semua telah menolak pendapat bahwa ada alasan hukum dalam upaya Rusia menganeksasi Crimea, dan kami semua menentang taktik intimidasi, khususnya penggelaran sejumlah besar pasukan militer di sekitar perbatasan Ukraina.
Rusia menyatakan sedang menarik 1 batalion infanteri bermotor dari kawasan Rostov di dekat perbatasan timur Ukraina. Ini adalah sebagian kecil dari hampir 40.000 tentara yang menurut para pejabat Amerika dimaksudkan untuk mengintimidasi pemerintah baru di Kiev dan memperkuat posisi tawar Rusia. Tetapi Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan tidak ada bukti Rusia menarik mundur pasukan yang disebut Moskow sedang dalam misi pelatihan itu.
Unfortunately, I cannot confirm that Russia is withdrawing its troops.
Sayangnya, saya tidak dapat mengkonfirmasi bahwa Rusia menarik pasukannya. Ini tidak kami lihat, dan penggelaran militer besar-besaran tidak mungkin membantu meredakan situasi.
Rasmussen kemudian menyebut tindakan Rusia itu sebagai ancaman terbesar bagi keamanan Eropa dalam satu generasi ini.
Russia has undermined the principles on which our partnership is built
Rusia telah merusak prinsip-prinsip yang menjadi landasan kemitraan kami dan telah melanggar komitmen-komitmen internasionalnya sendiri. Jadi kami tidak dapat melanjutkan hubungan seperti biasanya.
Rusia menginginkan para pemimpin baru Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Tetapi Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, mengatakan menjadikan Ukraina sebagai anggota NATO bukanlah tujuan aliansi tersebut.
Saya dapat membayangkan ada kerjasama lebih erat di dalam Dewan NATO Ukraina, tetapi saya tidak melihat ada kemungkinannya menjadi anggota NATO.
Tindakan Rusia menanggapi langkah Ukraina yang semakin akrab dengan Barat mungkin telah merusak hubungan Rusia sendiri dengan bekas Republik-Republik Soviet, kata Profesor Keith Darden dari American University. Meskipun tindakan-tindakan Rusia telah mengakhiri semua kerjasama praktis dengan NATO, aliansi itu menyatakan akan melanjutkan dialog politik melalui Dewan NATO Rusia, serta upaya-upaya kontra terorisme dan anti pembajakan, dan operasi anti-narkotika di Afghanistan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Survei Setara Institute menyatakan para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan menilai Joko Widodo atau Jokowi merupakan calon presiden yang dianggap memiliki komitmen dan integritas dalam memajukan kehidupan beragama. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Setara Institute hari Selasa mengeluarkan laporan survei terhadap 100 korban kebebasan beragama terkait dengan pemilu 2014. Laporan survei ini diperoleh dengan melakukan survei terhadap para responden sejak tanggal 5 Maret sampai 30 Maret 2014 dengan menggunakan metode purposif. Sebagian besar responden berasal dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Wakil Setara Institute Bonarti Gornay Pospos mengatakan, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak menjadi perhatian serius dalam pemilu. Lebih dari setengah responden, 67%, menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan ketidakpahaman dari para politisi maupun elit partai politik. Sehubungan dengan kandidat calon presiden para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan, kata Bonar menilai Joko Widodo atau Jokowi adalah calon presiden yang dianggap memiliki komitmen dan integritas dalam memajukan kehidupan beragama berkeyakinan di Indonesia. Jokowi memperoleh suara sebanyak 75%, disusul oleh Yusuf Kala. Sedangkan calon presiden lainnya, sebagian besar responden menyatakan ketidakyakinan dan keraguan kemampuan mereka. Menteri Agama Surya Dharma Ali dinilai yang paling tidak berkomitmen soal kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Jokowi menunjukkan sikap kebinekaannya. Ketika ada tuntutan agar Lurah Susan itu dipindahkan karena dianggap bahwa dia agamanya berbeda dengan mayoritas penduduk di sana, tapi Jokowi tetap dengan caranya mempertahankan.
Bonar Tigor menjelaskan para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menilai kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia selama 10 tahun terakhir masih buruk. Berbagai macam kasus pelanggaran kebebasan belum mendapat penyelesaian. Menurut para korban, tambahnya sepanjang rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai tidak ada kemajuan sama sekali dalam hal kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Menurutnya, beberapa faktor yang menyebabkan belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama antara lain adalah tidak adanya aturan hukum yang jelas serta ketiadaan kemauan politik dari pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pemerintah pun tidak melakukan apa-apa sehubungan dengan kasus kebebasan beragama.
Karena DPR dalam persoalan isu kebebasan beragama juga tidak menjalankan peran dan fungsinya. Tidak ada peran pengawasan terhadap pemerintah dalam soal isu ini. Kemudian kedua, harapan bagi DPR untuk kemudian menyusun sebuah undang-undang yang lebih memberikan jaminan kalau kebebasan beragama, sampai sekarang itu nihil.
Koordinator Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan, Pendeta Palti Panjaitan menyatakan, para korban berharap pemilu 2014 memberikan harapan akan terciptanya suasana yang lebih kondusif dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Karena para korban berharap ini selesai ketika pemimpin selesai dengan perspektifnya tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kalau diserahkan ke masyarakat sipil, ini bisa bermasalah.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Buruan!
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Psikolog Richard Stevens meneliti apakah kata-kata umpatan benar-benar membantu seseorang saat kesakitan. Ia melibatkan lebih dari 60 mahasiswa dalam eksperimennya. Dari 5 kata yang mungkin dilontarkan setelah jari mereka dipukul dengan palu, 1 kata dipilih sebagai kata umpatan. Sebagai kata-kata kontrol, mereka juga diminta memilih 5 kata yang mungkin dilontarkan untuk menggambarkan objek lainnya. Mereka kemudian diminta untuk merendam tangan di air dingin selama mungkin sambil mengulangi kata umpatan mereka. Eksperimen kemudian diulang dengan menggunakan kata-kata kontrol.
Para peneliti mendapati ada kaitan antara mengumpat dan meningkatnya kemampuan mengatasi nyeri. Ketika melontarkan umpatan, mereka mampu merendam tangan lebih lama. Dengan melontarkan umpatan, mereka rata-rata merendam tangan sekitar 2 menit. Dengan menyebutkan kata kontrol, mereka hanya bertahan sekitar 1 menit 15 detik. Saat mengumpat, mereka merasakan nyeri lebih sedikit daripada saat menggunakan kata-kata kontrol. Eksperimen itu menunjukkan bahwa mengumpat menyebabkan jumlah detak jantung meningkat. Ada perbedaan antara kelompok mahasiswa lelaki dan perempuan. Mengumpat berdampak lebih besar pada kelompok perempuan. Para peneliti meyakini kenaikan jumlah detak jantung mungkin menunjukkan respon untuk mengatasi atau menghindari nyeri. Menurut mereka, hal tersebut membuat tubuh menghadapi atau mengabaikan rasa sakit dengan lebih baik. Hasil studi diterbitkan di jurnal Neuro Report.
Para ilmuwan belum mengetahui pasti bagaimana mengumpat akan mempengaruhi reaksi fisik terhadap nyeri. Profesor Stevens meyakini mengumpat mengaktifkan suatu bagian pada otak. Ia mengatakan perlu lebih banyak eksperimen terhadap berbagai jenis rasa sakit untuk lebih memahami dampak mengumpat. Para peneliti mencatat bahwa kata-kata umpatan telah ada sejak ratusan tahun silam. Temuan ini memberi satu alasan mengapa kebiasaan mengumpat mungkin berlanjut demikian lama. Kata-kata umpatan diucapkan secara spontan. Karena itu, ujar Stevens, semakin banyak mengumpat, semakin kecil efek kata-kata itu.
2 April 1982, Argentina menginvasi Kepulauan Falklands, koloni Inggris sejak 1892 dan dimiliki Inggris sejak 1833. Pasukan amfibi Argentina dengan cepat menundukkan garnisun mariner Inggris di Falkland Timur dan besoknya merebut South Georgia dan South Sandwich. 1.800 warga Falkland yang berbahasa Inggris, kebanyakan penggembala domba, menunggu respons Inggris. Falkland terletak sekitar 480 km di ujung selatan Argentina. Saat menyerbu, pasukan Argentina diperintahkan agar tidak menimbulkan korban jiwa di pihak Inggris. Inggris berang dan Perdana Menteri Margaret Thatcher mengerahkan 30 kapal perang untuk merebut kembali kepulauan tersebut. Pada tanggal 25 April, South Georgia direbut kembali oleh Inggris. Dan tanggal 14 Juni, perang memperebutkan Falklands berakhir.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seorang laki-laki keturunan Palestina yang dibesarkan di New York mengalami syok budaya ketika kembali ke Palestina. Kisah yang juga menyentil konflik Timur Tengah ini disorot dalam film komedi baru berjudul Peace After Marriage. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
What were you doing?
Nothing, I was doing my boxing workout.
Peace After Marriage menceritakan kisah Arafat, seorang pria yang dibesarkan di Brooklyn, New York oleh orang tuanya, imigran asal Palestina yang tidak mengerti gaya hidup Amerika.
Don't hit me!
Don't disrespect your father.
Sutradara sekaligus pemeran utama, Ghazza Al-Buliwi mengaku film ini mengangkat kisah hidupnya. Tidak lama setelah lahir di kamp pengungsi di Yordania, dia lalu diboyong orang tuanya ke Amerika.
The big culture shock for me really is kind of the reverse. It's not Brooklyn, it's when I go back home. So.
Shock budaya bagi saya justru sebaliknya, bukan di Amerika, melainkan di Palestina.
Yang dimaksud adalah adegan di tepi barat, di mana Arafat melarikan diri setelah dipaksa kawin dan dikejar keluarga mempelai perempuan. Perempuan yang marah.
Shalom.
Sekembalinya di New York, Arafat setuju untuk mengawini seorang perempuan Israel yang ingin menikah agar dapat tinggal di Amerika secara sah.
Yani, she's from Palestine.
We call it Palestine.
She
she doesn't.
Menurut Al-Buliwi, filmnya tidak memiliki pesan politis.
I always think of the film as a New York comedy. I think people bring in their perceptions and their baggage.
Ini film komedi New York. Penonton memiliki persepsi sendiri tentang konflik Israel-Palestina. Saya hanya menulis tentang diri sendiri.
Meski demikian, film ini tetap dianggap kontroversial. Pada pemutaran perdananya dalam Festival Abu Dhabi November lalu, media Arab memboikotnya setelah Al-Buliwi berkelakar bahwa jihad seksual mungkin dapat membawa perdamaian di Timur Tengah. Kini Al-Buliwi tengah menggarap film terbarunya dengan latar belakang kota New York setahun setelah serangan 11 September dan merupakan komedi tentang seorang pemuda Amerika keturunan Arab bernama Osama yang kesulitan mendapat teman kencan.
Inilah VOA. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Banyak orang di Amerika kini kembali mengenakan topi. Statistik tahunan terbaru mengungkap penjualan topi di Amerika mencapai lebih dari 2 miliar dolar dan orang-orang muda di seluruh dunia membantu menjadikan topi bagian tak terpisahkan dalam penampilan. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut mengenai hal itu dalam Amerika Kini.
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
Itulah suara John F. Kennedy ketika ia dilantik menjadi Presiden Amerika pada tahun 1961. Upacara pelantikan hari itu berlangsung dalam cuaca sangat dingin. Dan Presiden Kennedy kala itu tampil tanpa topi dan tanpa jas panjang. Penampilannya menjadi tren selama bertahun-tahun kemudian. Orang tidak lagi mengenakan topi. Padahal, sebelum penampilan Presiden Kennedy itu, tidak ada presiden yang tampil tanpa mengenakan topi, kecuali kalau ia sengaja mengundang kecaman atas pilihannya dalam berbusana. Memakai topi adalah bagian kehidupan kerja sehari-hari pada abad ke-19 dan awal abad 20. Topi dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan, tak peduli status mereka, kaya atau miskin. Itu kenyataan yang baik bagi Gurin Brothers, perusahaan pembuat topi yang berdiri sejak akhir tahun 1800-an di San Francisco, California. Gairah berbusana itu kembali merebak tahun 1990 berkat generasi muda. Berbicara melalui Skype, Chief Executive Officer Ben Gurin mengungkapkan,
they didn't grow up seeing their fathers or grandfathers wearing hats.
Mereka tumbuh besar tanpa melihat ayah dan kakek mereka mengenakan topi. Tetapi orang dari segala usia menyambut baik bangkitnya kembali penutup kepala itu dan berpikiran sangat terbuka untuk kembali mengenakan topi.
Sebagian besar topi-topi keluaran Gurin Brothers diproduksi atau diselesaikan di Amerika oleh perajin yang sangat terlatih dan terdidik. Perusahaan tersebut memiliki 30 toko di seluruh Amerika, termasuk di kota New York.
Fedoras are funky, a little more dressy, so very versatile, so it's neat.
There's something about someone when they walk out of our shop with a hat on their head. You can see them walk out with just a little bit more oomph to their step, let's say.
Di bagian lain New York City, Barbara Feynman dan Julia Knox membuat topi dengan cara kuno dengan tangan. Cara itu betul-betul berbeda dengan topi buatan pabrik. Topi buatan kedua perempuan pengusaha itu bisa dijual hingga $600 dan sering dipesan untuk acara-acara khusus.
For Ascot in London in England, which has very specific rules about what you're allowed to wear.
Untuk Ascot di London, Inggris, ada aturan sangat spesifik mengenai apa yang boleh dipakai dan kami tahu apa aturannya. Kentucky Derby adalah yang terbesar karena orang-orang pergi ke Derby dan mereka juga pergi ke pesta Derby.
Feynman dan Knox menggunakan banyak sentuhan khusus pada topi mereka dan keduanya memastikan bahwa tidak ada dua topi yang persis sama. Buatan tangan dan lokal adalah kunci keberhasilan mereka. Itu rahasia yang mereka rencanakan akan tetap menjadi rahasia. Demikian Amerika Kini, saya Karlina Amkas, salam.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
kembali rekan Leona Triyono dan saya Adriana Sembiring menyampaikan berita dunia malam ini.
Kepala Kepolisian Nasional Malaysia mengingatkan bahwa pihak berwenang mungkin tidak akan pernah mengetahui apa sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan 370 itu. Ucapan itu dikeluarkan hari Rabu 25 hari setelah Boeing 777 itu hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Pencarian internasional akan puing-puing pesawat itu di bagian selatan Samudra Hindia dan penyelidikan kejahatan oleh kepolisian Malaysia sebegitu jauh tidak membuahkan hasil. Inspektur Jenderal Khalid Abu Bakar mengatakan para penyelidik masih memerlukan lebih banyak waktu untuk mencari petunjuk dan mengingatkan penyelidikan itu mungkin akan berlarut-larut. Khalid mengatakan polisi terus memusatkan perhatian pada kemungkinan pembajakan, sabotase, dan masalah pribadi atau psikologis orang dalam pesawat itu. Ia mengatakan para penyelidik telah melakukan 170 wawancara dan bahwa lebih banyak keterangan perlu dikumpulkan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan pesawat jet Malaysia yang hilang akan menjadi fokus pembicaraan minggu ini dengan para Menteri Pertahanan Asia Tenggara di Hawaii. Berbicara hari Rabu dalam pesawat yang menuju pertemuan puncak itu, Hagel tidak sampai mengkritik cara Malaysia menangani kejadian itu, namun mengatakan selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Geopolitik telah memperumit pencarian. Dengan banyak analis mengatakan upaya itu telah mengungkapkan persaingan antara negara-negara di Asia untuk memperkuat pengaruh militer. Hegel mengatakan bencana itu menyoroti pentingnya memperluas kerjasama pertahanan regional dan keterlibatan militer Amerika yang lebih besar di Asia.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Gempa berkekuatan 8,2 pada skala Richter telah menewaskan sedikitnya 5 orang di Chile dan memicu tsunami kecil yang mendorong evakuasi di sepanjang pantai Pasifik negara itu. Gempa Selasa malam itu berpusat sekitar 100 km di lepas pantai barat laut Chile, di mana tanah longsor memblokir jalan raya dan listrik padam secara luas. Presiden Michelle Bachelet telah mengumumkan keadaan darurat di wilayah tersebut, tetapi dia mengatakan terlalu dini untuk mengetahui tingkat kerusakan sepenuhnya. Dalam pidato larut malam, dia mendesak warga agar tetap tenang. Peringatan tsunami dan perintah evakuasi telah diperluas untuk pantai Chile Utara, meskipun peringatan untuk daerah pantai Pasifik Amerika Latin selebihnya telah dicabut.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Rusia telah menuduh bank raksasa Amerika JP Morgan secara ilegal memblokir pengiriman uang tunai dari kedutaannya di Kazakhstan ke sebuah perusahaan Rusia. Sebuah pernyataan kementerian menyebut tindakan JP Morgan itu tidak dapat diterima, ilegal dan aneh, dan memperingatkan pemblokiran itu akan menimbulkan konsekuensi bagi kedutaan Amerika di Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia itu mengaitkan pemblokiran itu dengan sanksi Amerika yang dikenakan terhadap Moskow atas pencaplokan Semenanjung Crimea oleh Rusia. Belum ada tanggapan dari pejabat Amerika atau JP Morgan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.